kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Ali təhsilliyə bir iki evladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, bu yan, nəyətən, hədilə, hər etsin, geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər akşamı saat 20:30-da sizin şikayet ve problemleriniz esasında hazırlanmış.
Her şənbə saat 18:00-də isə problem ve şikayetleriyle bağlı hüquqi məsləhət almaq isteyenler için Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin için.
Korrupsiya nedir? Her cuma akşamı saat 5:00-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan kapını tapın.
Korrupsiya nedir?
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramıdır. Mən təqdim edirəm Xədicə İsmailova. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz prezidentin qol saatı və məhkəmə təhdidləri barədə danışdıq. Siyasi baxışlarına görə insanları müalicə etməyən həkimlər barədə danışdıq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz İsrail-Azərbaycan münasibətləridir. İsrail-Azərbaycan münasibətlərində reallığı miflərdən necə ayıraq? Nə həqiqətdir, nə nağıldır? Bunu müzakirə edəcəyik biz politoloq Ərəstun Oruclu və İsrail-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Ariye Qutla olacaq söhbətimiz. Və Ərəstun Oruclu artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəzri xanım. Mən də dinləyiciləri salamlayıram.
Və İsrail-Azərbaycan münasibətləri haqqında faktlar var, faktlar deyilir və ehtimallar səsləndirilir. Bəzən ehtimalları elə səsləndirirlər ki, onlar da fakt kimi səslənir. Məsələn, fakt budur ki, İsrail Azərbaycanın ən böyük ticarət partnerlərindən biridir və 4 milyard ticarət dövriyyəsi var iki ölkənin. O da faktdır ki, İsrail Azərbaycan neftinin əsas istehlakçısıdır. Fakt əvəzinə yəni təqdim olunan ehtimal bu idi ki, İsrail Azərbaycanda həm də bir aviabaza deməli icarəyə götürüb və oradan ola bilsin ki, İrana hücumlar üçün istifadə edəcəkdir. Bu barədə dünya mediası yazdı və bugün İsrail mediasında bu təkzib olunur və bilmirəm amma bu faktdır yoxsa ehtimaldır. İsrail ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri var və bu iki ölkəni hətta strateji partner adlandırmaq olar. Bax, bu sadalananlardan, ümumiyyətlə İsrail ilə Azərbaycan arasında deyilənlərdən nəyin mif, nəyin həqiqət olduğunu necə ayırmalı? Bu sualla müraciət eləyəcək sizə Rəsnum bəy və prodüserimiz xəbər verir ki, Ari Qut da artıq bizimlə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ari bəy. Və nədir, nə həqiqətdir, nə mifdir? Ərəstun bəy, ilk öncə sizi eşidək.
Demək, ilk öncə onu deyim ki, əlbəttə İsrail Azərbaycan üçün və Azərbaycan da İsrail üçün son dərəcə önəmli partnördür. Və bu partnerluğun da həm tarixi köçləri var, həm iki millət arasında münasibətlər var. Bildiyimiz kimi Azərbaycan Yahudi xalqı üçün onun Azərbaycanda yaşamış nümayəndələri üçün yüzilliklər boyu ən tolerant ölkələrdən biri olub. Yəni tolerant ifadəsinin özü də burada düzgün deyil. Sadəcə olaraq onlar heç bir zaman Azərbaycanda yaşayan və yaşamaqda davam edən Yahudilər Azərbaycanda adi vətəndaşlar kimi, hamı kimi bütün hüquqlardan istifadə ediblər. Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında, mədəni həyatında, iqtisadi həyatında fəal iştirak edib. Bir zaman fərq qoyulmayıbdır ki, bu insanlar Yahudidirlər. Bildiyimiz kimi Sovet dönemində SSR-nin bir çox yerlərində açıq diskriminasiya var idi və hətta bir çox respublikalarda xüsusilə Rusiya, Ukrayna, Belarus və digərlərində Yahudilər milliyyətini belə izlətməyə məcbur idilər. Bu baxımdan Azərbaycan burada bir istisnalardan biri idi Sovet rejimi dönəmində.
Amma
və elə ondan əvvəlki dövrlərdə də təbii ki.
Amma misal üçün Qərb mediasında biz oxuduq ki, İsrailin Azərbaycanda xəfiyyələri var. Dost ölkəyə xəfiyyə göndərərlərmi?
Bilirsiniz, xəfiyyə elə bir fəaliyyət növüdür ki, bu dost ölkələr arasında da olur, qardaşlıq olan ölkələr arasında da olur. Çünki ən yaxın ölkələrin belə öz maraqları olur və bu xəfiyyələrin fəaliyyəti, deyək ki, onlar Azərbaycanda fəaliyyət göstərirsə, iki cür ola bilər. Bir ola bilər ki, birgə fəaliyyət Azərbaycanla, biri də ola bilər ki, sırf İsrail maraqlarına və yaxud da ki, deyək, digər bir ölkənin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xəfiyyələri öz ölkələrinin maraqlarına müstəqil şəkildə xidmət göstərə bilərlər. Yəni, burada müştərək maraqlar var və ayrı-ayrılıqda milli maraqlar var. Yəni, bir deyək ki, adi bir ictimai ritorikada əlbəttə bu verdiyiniz sual kifayət qədər ağır sualdır və onun cavabını verməklə çətindir. Amma siyasi pragmatizm və siyasi reallıq belədir ki, hətta qardaş ölkələr belə öz maraqları naminə müxtəlif fəaliyyətlər, xəfiyyə fəaliyyətləri göstərirlər. Yəni, siyasi praqmatizm nöqtəyi nəzərindən və kəşfiyyat maraqları nöqtəyi nəzərindən bu normal bir şeydir. Yenə deyirəm, mən bilmirəm ki, İsrail ilə Azərbaycan arasında bu sahədə əməkdaşlıq hansı səviyyədədir. Amma zaman-zaman biz eşitmişik ki, birgə fəaliyyət nəticəsində müxtəlif fəaliyyətlərinin qarşısı alınırdı. O cümlədən bir neçə il əvvəl İsrail səfirliyinə qarşı törədilməsi nəzərdə tutulan terror aktının birgə fəaliyyət nəticəsində qarşısı alınmışdı və iki Hezbollah.
Amma bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatlarıdır və bəzi hallarda bu bəyanatların və ümumiyyətlə bu bu İsrail səfirliyinə qarşı terror aktı İsrailin adamlarına, İsrailin buradakı nümayəndələrinə və din xadimlərinə qarşı terror aktı bəhanəsi ilə İnsan haqları pozuntularından da söhbət açılır. Yəni, hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, bəzən adamları günahsız olaraq həbs edib bunu etməkdə. Bunu siz də deyirsiniz.
Bunu mən də deyirəm. Amma mən gördünüz ki, konkret bir fakta istinad elədim. Məşhur o qalmaqallı hadisə, harada ki, iki Livan vətəndaşı həbs olunmuşdu. Onlar hətta mühakim olmuşdular. Və onların azad olunması üçün İran rəsmiləri, o cümlədən Xarici İşlər Naziri və hətta İran Prezidenti Cənab Əhmədi Necad belə İlham Əliyevdən təkidlə xahiş eləmişdi və biz bu barədə hətta Amerika diplomatlarının yazdığı kabellardan, Wikileaks kabellarından sonradan ətraflı məlumat tutduq və Azərbaycan tərəf də bunu təksib eləmədi yadınızdadırsa. Yəni mən konkret bir misal gətirdim. O qalan məsələlər ki var, gündə Azərbaycanda bir terrorçu tutulur, o məntiqi mən qoyuram bir kənara, heç onu şərt eləmək fikrimdə yoxdur. O barədə münasibətim bəllidir.
Aha, Cənab Qut, bəlkə siz bizə kömək eləyəsiniz, biz aydınlaşdıraq. Bu İsrail-Azərbaycan münasibətləri haqqında çox yazılır. Fakt olaraq yazılanlar var, deyək ki, bu ticarət dövriyəsidir, bu iki tərəfli, yəni açıq olan münasibətlərdir ki, səfirliklərlə bağlı olan məsələ səfirliyin açılmaması ilə bağlı olan məsələdə iki ölkə arasında. Yəni, həm pozitiv, həm də sual altında olan hissələri var münasibətlərin. Amma bir ortada bir yəni yarı mif, yarı həqiqət olaraq cəmiyyətə təqdim olunan məsələlər var. Deyək ki, bu aviabazalarla bağlı, İsrail xəfiyyələrinin Azərbaycanda olması ilə bağlı. Bunların harası mifdir, harası həqiqətdir, Cənab Qut? Buyurun.
Mən belə deyərdim, xanım, bilirsiniz, burada mən İsrail pressasını çox oxuyuram, yəni istər-istəməz biz burada bununla maraqlanırıq, maraqlandığımız üçün onu deyək ki, yəni, İsrail də başa düşür ki, Azərbaycanın indiki xarici siyasi strategiyası ilə qurulub ki, Azərbaycan istər-istəməz İran kimi dövlətlə bərabər yaşayır, yəni istər-istəməz bu problem var, amma mən inanmıram ki, biz də İsrail Azərbaycanda baza qurur, yəni buna açıq deyim, ilk öncə inanırdılar burada, amma sonra yəni, fakt olaraq biz burada Azərbaycan diasporası olduğu üçün, yəni Ərəfsin Bey'in dediyinə burada olaraq, yəni doğrudan da Azərbaycanda yaşayan Yahudilər həmişə özünü Yahudi kimi hiss etmişdir. Məsələn, burada bizim məsələn, Rusiyadan, Ukraynadan, başqa ölkələrdən gəlmiş insanlarla bərabər biz heç bir zaman yəni Azərbaycanda yaşayan Yahudilər heç bir zaman özünü Azərbaycanda başqa bir insan hiss etməmişdir. Yəni faktik olaraq əsr Azərbaycan vətəndaşı hiss etmişdir. Yəni, o baxımdan bizim burada Azərbaycan milli maraqlarını müdafiə etməyimizə ehtiyac var. Bu baxımdan deyirsiniz ki, yəni siz dediyiniz kimi burada Azərbaycan səfirliyi yoxdur. Azərbaycan səfirliyi olmasa da burada bugün yəni bu real faktdır ki, İsraildə çox güclü Azərbaycan diasporası var. Bu Azərbaycan diasporası özü üzərində çox gözəl siyasi lobby qrup. Yəni başqa ölkələrdə sayılı olaraq İsraildə qurulmuş, yəni fəaliyyət göstərən güclü Azərbaycan lobbisi var. Bu baxımdan yəni mən düşünmürəm ki, yəni İsrail bugün Azərbaycana qarşı belə bir provokasiyaları getməyə hazırdır. Ona görə ki, İsrail Azərbaycana özünün çox yaxın strateji əməkdaşlıq edən bir ölkə kimi qəbul edir. Eyni zamanda da belə deyək də çox faktorlar var ki, ümumiyyətlə Azərbaycan-İsrail münasibətləri müstəvisində çox faktorlar var ki, o faktorlar haqqında danışmamağa daha çox ehtiyac var. Yəni, fakt olaraq bunu demək olar ki, Azərbaycan-İsrail münasibətləri yalnız siyasi və iqtisadi müstəvidə deyil, eyni zamanda hərbi müstəvidə də özünü biraz verir. Fakt odur ki, bugün Azərbaycan nə Amerikadan, nə Avropadan yüksək səviyyəli, yüksək texnologiyalı olmuş, yəni hərbi texnologiyanı xaricdən ala bilmir, yalnız İsrail onu burada təklif edə bilir. Bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycan-İsrail münasibətləri və eyni zamanda Azərbaycan-İsrail tərəfdaşlığı iki ölkə üçün çox önəmlidir. Yəni, bu baxımdan da biz olaraq İsraildə olan Azərbaycan diasporası Azərbaycanın milli maraqlarına olan bayada bir zərbə varsa, biz bunun arxasında, yəni buna bir heç bir zərbə daha ola bilməz. Yəni,
cənab Qut.
Olmasa da bu işi Azərbaycan diasporası fəaliyyət göstərir.
Cənab Qut, belə bir məsələ var ki, Azərbaycanda belə bir belə bəyanatlar səslənir və Rəstum bəy dedi ki, o da bu fikrin altından imza qoyanlardan biridir ki, Azərbaycanda bu İsrailliləri müdafiə etmək üçün terrorçu ovu məsələsi şübhə doğurur artıq. Yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tez-tez adamları həbs eləməsi və bunu İsrailliləri qorumaq üçün etməsi əslində bu adamların deyək ki, günahının şübhə doğurması ilə bağlı yəni çoxlu söhbətlər gəzir, hətta bəzi hallarda bunlar araşdırılmışdı və bu terrorçu ovunun faktlara əsaslanmadığı göstərilmişdi. Sizcə bu İsrail-Azərbaycan münasibətlərinə, yəni xalqın, Azərbaycanda əhalinin İsrailə münasibətinə necə təsir göstərir? İnsanların həbs olunması İsrailliləri qorumaq üçün.
Qara Bəyka xanım, mən onu deyə bilərəm ki, yəni, bilirsiniz ki, yəni, mən düşünürəm ki, yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində belə informasiya varsa, düşünürəm ki, bunun əsası da olmalıdır. Yəni, mən inanmıram ki, Azərbaycanda əsasız olaraq, yəni bu terrorla bağlı olduğu üçün bu insanların heç bir əziyyəti olmasa bunları həbs edir. Mən inanmıram ki, yəni, bu səviyyədə ola bilər. Ona görə ki, bilirsiniz ki, dünyada bugün yəni, İsrailə qarşı hər yerdə bu terror aktları keçirdi. Bu yalnız bugün, bu 10 il öncə, 20 il öncə baş verirdi. Argentinadan tutmuş, Amerikaya qədər, Amerikadan tutmuş, Fransaya qədər biz bunu hər yerdə hiss edirik. Bu baxımdan onu demək deyərəm ki, yəni, Azərbaycanda Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işləri görürsə, yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işləri görürsə, bu baxımdan, yəni, mən yəni bilirəm ki, yəni insan yəni insanın bir əziyyəti, bir problem etməyibsə onu burada həbs edirək. Yəni mən Azərbaycanda bugün yaşadığım üçün bu məsələyə öz münasibətini bilmək çətinlik çəkirəm. Amma alan məlumatlara görə, eşitdiyimə görə, yəni oxuduğuma görə, Azərbaycan presini oxuduğuma görə, yəni onu deyirlər ki, yəni bu insanlar vaxtı yəni indiyə qədər də ən azı İsrailə qarşı, İsraillərə qarşı belə bir terakt həyata keçirmək planları varsa, bu baxımdan bu informasiya inanmağa ehtiyacım var.
Və daha bir məsələ də Azərbaycan rəhbərliyində olan şəxslərin deyək ki, Yahudi diasporası ilə, dünyadakı Yahudi diasporası ilə olan özəl münasibətləri də. Ərəslin bəy, sizin fikrinizcə bu münasibətlər nə qədər şəffafdır və biz deyək ki, Yahudi, dünyadakı Yahudi diasporunun nümayəndələri ilə, Yahudi təşkilatlarının nümayəndələri ilə, yəni cəmiyyətdə belə söhbətlər də var ki, Azərbaycan rəhbərliyində olan şəxslərin onlarla özəl biznes maraqları da var və bu münasibətlər kifayət qədər yaxındır o baxımdan. Sizcə nə dərəcədə doğrudur bu məlumatlar və
Xəcəxan, mən birinci cənab Qutə verdiyiniz o suala bir qısaca münasibət bildirərdim.
Buyurun.
Mən tam başa düşürəm İsrail, çünki o Azərbaycanda yaşamır, özü də qeyd elədi və buradakı reallığı görünür tam incəliyi ilə bilmədiyindən bu məsələlərdə, bu saxta terror ittihamı məsələlərində verilən həbslərin, həyata keçirilən həbslərin, mühakimə olunan insanların mühakiməsinin elə Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə nə dərəcədə ciddi xələl gətirdiyinin əhəmiyyətinə varmır. Məsələ burasındadır ki, biz burada müzakirələrimizi ondan başladıq ki, Azərbaycanda İsrail dost ölkə kimi qəbul olunur, yaxud Azərbaycan xalqını dost xalq kimi qəbul olunur. Amma bu intensivliklə İsraillərə qarşı terror ittihamı verilərək insanların kütləvi həbs olunması və artıq bu kütləvi xarakter daşıyır. Biz bunu addım başlayırıq. Bunda birinci maraqlı olmayan tərəf İsrail dövləti olmalıdır. Çünki məhz bu kimi proseslər və Azərbaycan vətəndaşları da əksəriyyəti Azərbaycan məhkəməsinə, Azərbaycan hüquq mühafizə və təhlükəsizlik orqanlarına inanmadığından hətta belə düşüncələr dövrüyə buraxılır, bəzən məqsədli şəkildə ki, sanki bu həmin arxasında elə İsrailin özü də dayanır ki, müəyyən bir İrana qarşı kişilik formalaşdırılsın ki, İran terror həyata keçirmək istəyir, İran daimi istəyir ki, İsrailləri öldürsün Bakıda və s. Və bu son nəticədə İsrailə və İsraillilərə və eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan yahudilərə antipatiya yaradır. Bax, bu məsələdə, bu maraq, mən hesab edirəm ki, İsrail dövləti də, İsrailin cəmiyyəti də, İsrailin cəmiyyəti, siyasi partiyaları da maraqlı olmalıdırlar ki, bu saxta ittihamlar baş verməsin Azərbaycanda. İndi həmin o sualınıza qayıdıram. Burada əlaqələndirəcəm bu hissə ilə sizin ikinci sualınızı. Ümumiyyətlə, bax, bu faktor özü də göstərir ki, Azərbaycanın elə İsrail siyasəti də təmimi siyasət deyil. Niyə səmimi siyasət deyil? Bu qədər yaxın əlaqələri olan bir dövlətlə Azərbaycanın indiyədək diplomatik münasibətləri demək zəruri çərçivədə deyil. Yəni, nəyi nəzərdə tuturam? İsraildə Azərbaycanın səfirliyi fəaliyyət göstərmir. Bu barədə açıq danışmaq qəbul olunmayıbsa da, amma müəyyən görüşlərdə, təmaslarda Azərbaycan rəsmiləri, şəxsən mənim yanımda Amerika Yahudi Komitəsinin vice prezidentinin müftisi deyirdim, görüşdə Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, səfirliyin açılmamasının səbəbi İranın reaksiyasıdır. Bu nonsensdir. Əgər Azərbaycan İsraillə 4 milyard dollarlıq ticari dövriyə malikdirsə, strateji əməkdaşlıq həyata keçirirsə, tərəfdaş ölkədirsə, niyə səfirliyi açılmasın və İranın buna nə dəxli? 9 ərəb ölkəsinin İsraildə səfirliyi var və İsraillə diplomatik münasibətləri var. Yəni, bu siyasət səmimi deyil. Ona görə də İsrail demək məsələsində və ümumiyyətlə yahudi diasporasının münasibətlər məsələsində mən hesab edirəm ki, rəsmi Bakı bütün halda olduğu kimi daha çox iqtisadi maraqlara üstünlük verir. Çünki niyəsə Azərbaycan hakimiyyətinin bu iqtisadi maraqları sərhədsizdir. Əlbəttə ki, dünyada nüfuzlu yahudi iqtisadi çevrələri var. Onların iqtisadiyyatdakı rolu, iqtisadi əlaqələri rəsmi Bakını görünür daha çox maraqlandır. Bəlkə siyasi faktor. Əgər siyasi faktor maraqlandırsaydı, məsəl üçün son 3 il ərzində Amerika Yahudi Komitəsinin icraçı direktoru cənab David Harris 2 dəfə Bakıda olubdu və hər dəfə Prezident İlham Əliyevlə görüşdə İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması məsələsini gündəmə gətiribdi, xahiş edibdi. Heç olmazsa bu baş verməzsə belə İsrailə geniş şəkildə Azərbaycan rəsmi heyətinin, dövlət rəsmi heyətinin səfərini təşkil olunmasını xahiş edibdi. Hər dəfə cənab Əliyev söz veribdi və həyata keçirməyibdi.
Amma Azərbaycan rəsmiləri gedirlər İsrailə. Biz yadımızdadır ki, İsrailə gedərkən hətta birinin bir Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzlərindən birinin üzərindən qaçaq mal ət tapılmışdı. Bu barədə İsrail qəzetləri geniş şəkildə yazdı. Hər halda deyilməsə də ola bilsin bu rəsmi münasibətlər var. Ariyə bəy, yarım dəqiqə, əslində bir dəqiqə vaxtımız var. Lütfən.
Mən düşünürəm ki, yəni, faktik olaraq İsrail-Azərbaycan arasında yalnız iqtisadi, siyasi məsələlərdə də çox yaxşı münasibətlər var. Bu münasibətlər həm Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində, həm ölkələr arasında, dövlətlər arasında, həm də hökumətlər arasında çox yaxşı münasibətlər var. Eyni zamanda fəsilin olmasından bir də ona qayıdıram ki, indi olmasa da eyni zamanda yoxdur bu. Problem odur ki, bu Azərbaycan xarici siyasət strategiyası belə quruludur. Biz ona böyük bir təsiri göstərə bilərəm. Mən Azərbaycan diasporası adına onu deyə bilərəm ki, yəni Azərbaycanın milli maraqları burada qorunur. Fakt olaraq onu deyə bilərəm ki, dekabr ayında İsrail Knessetində erməni məsələsi ortaya çıxanda Azərbaycan diasporası buna böyük rol oynadı və bu məsələ Knessetdə qəbul olunmadı. Aydındır ki, Azərbaycan diasporasının burada da yəni yaxşı dostları var. Bu baxımdan dostları Azərbaycan ən böyük dostu Avigdor Libermandı, İsrailin Xarici İşlər Naziridir. Yəni bu baxımdan ən böyük rolu, yəni bu baxımdan Libermanla İlham Əliyev oynuyor. Yəni istər istəməz bu faktdir, bunu biz qaçırıla bilməliyik ki, fakt olaraq İsrail-Azərbaycan münasibətləri yalnız iqtisadi səviyyədə deyil, eyni zamanda siyasi və hərbi baxımdan inkişaf edir.
Təşəkkür edirik, Ariye Qut, İsrail-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri. Rəstun bəy, 10 saniyə nə isə demək istəyirsinizmə?
Təbii ki, Azərbaycanın İsraillə münasibətləri təkcə cənab Liberman səviyyəsində qapanmasın. Çünki İsraildə çox güclü partiyalar var, siyasətçilər var. Mən istərdim ki, İlham Əliyevin İsraildə ən böyük tərəfdaşı Prezident Şimon Peres olsun. Məncə bu daha yaxşı olar.
Təşəkkür edirəm, Ərəsin Oruçlu idi. Biz İsrail-Azərbaycan münasibətləri haqqında danışırdıq. Qarşıdan kontekst proqramı gəlir. Proqramın əsas mövzusu.